Areena.
Tästä alkaa tämän keskiviikon ykkösaamu. Hyvää huomenta. Valtiovarainministeriö aloittaa omat budjettineuvottelunsa tänään. Valtiovarainministeri Purran mukaan tähtäimessä on esittää koko hallituksen budjettiriiheen vielä 1 000 000 000 euron lisäleikkaukset. Purran mukaan leikattavaa löytyy helposti. Täällä ykkösaamussa kaksi talousasiantuntijaa arvioi talouden tilaa ja hallituksen aikeita. Tänään ja huomenna valtaosa lapsista aloittaa uuden kouluvuoden. Hallitus on remontoinut kouluissa annettavan oppimisen tuen. Mikä kaikki muuttuu, siitä asiaa 8:30 jälkeen. Kuulemme myös välähdyksen koulutieltä Kiimingistä ja oppilaiden tunnelmia Tuuloksesta. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Mutta ihan aluksi asiaa Gaasasta. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui Israelin pyynnöstä viime yönä Suomen aikaa hätäkokoukseen Gaasan panttivankia koskevan tilanteen takia. Kokouksessa keskustelua herätti paitsi Gaasassa toimivan terrorijärjestö Hamasin toimet, myös Israelin sotatoimien mahdollinen laajentaminen Gaasassa. Turvallisuusneuvoston pysyvä edustaja Britannia sanoi kokouksessa, että Hamasilla ei ole sijaa Gaasan tulevassa hallinnossa. Britannian edustaja myös totesi, että palestiinalaisten oikeus omaan valtioon on tärkeä Israelin turvallisuudelle. Onko näillä turvallisuusneuvoston kokouksilla ja kokousten puheenvuoroilla mitään käytännön merkitystä? Näin arvioi hetki sitten erveisluutnantti Juha Mäkelä puolustusvoimien tutkimuslaitokselta.
No ensinnäkin voidaan todeta, että se on ehkä parempi nimetä pääministeri Netanyahun omaksi suunnitelmaksi, eikä Israelin suunnitelmaksi. Israelin turvallisuuseliitti, joka kirjeli myös presidentti Trumpille viikonloppuna, on todennut, että sotilaalliset tavoitteet Hamasin suhteen on jo saavutettu. Eli Hamas terroristiorganisaationa on kyetty lyömään, sen johtoorganisaatio on kyetty hajottamaan ja myös kaikki sen raskaat aseet on saatu tuhottua. Netanyahun tavoite liittyy ennen kaikkea Israelin sisäpoliittisiin tavoitteisiin, jossa tuo sodan jatkaminen on yksi Netanyahun omaa asemaa turvaava teko. Ja samalla voidaan sitten myös todeta, että jos tuo Gaasan miehitys toteutuisi, niin siinä tehdään sitten viimeistäänkin tyhjäksi kahden valtion mallin edellytykset.
Kaiken keskiössä ovat panttivangit ja he ovat olleet vankeina jo kohta 2 vuotta. Miksi Israelin asevoimat eivät ole onnistuneet saamaan heitä vapaaksi? Eikö heidän olinpaikkaansa tiedetä?
Joo, panttivankeja tiedetään, että heidän olinpaikka on vaihtunut jatkuvasti. Hamasin ja islamilaisen jihadin, jolla myös panttivankeja Gaasan alueella on, tavoitteena on ollut se, että vähintään 3-4 päivän välein tuo panttivankien paikka muuttuu. Ja Gaasa on edelleenkin maan alla aikamoista tunneliverkostoa. On arvioitu, että näitä tunneleita on kaikkiaan 500-600 kilometriä. Ja erityisesti pakolaisleirien alla, Gaasa Cityn alla, lienee vielä sellaisia tunneleita, joista Israelilla ei ole tällä hetkellä niin tarkkaa tietoa. Ja tuo haltuunotto käytännössä niin kuin 1/4 Gaasasta on vielä pois Israelin armeijan kontrollista. Se tulee olemaan se kaikkein vaikein 1/4, kaikkein vaikeimmat 4 kilometrit ottaa haltuun.
Miten tilanne Gaasassa vaikuttaa koko Lähi-idän tilanteeseen?
Gaasa ihan sodan alusta alkaen on ollut se lähtökohta, että jos sinne saadaan tulitauko, niin se kykenisi ehkä sammuttamaan tämän alueen muut konfliktit. Ja on nähty, että niin kauan kuin Gaasassa tuo tilanne on ollut päällä, muun muassa Jemenin huutit ovat pyrkineet ampumaan niin ballistisia ohjuksia Jemenistä. Libanonin Hizbollah on sanonut, että se ei lähde luovuttamaan aseitaan ennen kuin Gaasaan saadaan tulitauko. Eli koko tämän alueen jännitteet niin lähtee purkautumaan sitten aikanaan tuo Gaasan tulitauon kautta, joka tällä hetkellä näyttää olevan entistä kauempana nyt niin Netanyahun suunnitelmien pohjalta.
Evestiluutnantti Juha Mäkelä haastatteli Tommi Fränti. Valtiovarainministeriön omat budjettineuvottelut ensi vuoden talousarviosta alkavat tänään ja esillä on miljardin lisäleikkaukset. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ilmoitti eilen Ylen haastattelussa, että miljardi löytyy helposti kehitysapumenoista ja yritystuista. Minkälaisessa taloustilanteessa ja näkymissä hallitus käy taloutta linjaamaan? Siitä keskustelemassa nyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja Uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos.
Huomenta.
Aloitetaan tästä talouden suuresta kuvasta. Missä tilanteessa budjettia nyt ruvetaan valmistelemaan, Aki Kangasharju?
No pienen talouskasvun oloissa. BKT ehkä kasvaa prosentin vauhtia suunnilleen, eli plussalla vähän ollaan. Työllisyysaste on korkea, eli meillä on paljon ihmisiä kyllä jollain tavalla töissä, mutta tähän on tultu tähän tilanteeseen heikkenevän työllisyyden noista. Työttömyysaste on ollut kasvussa ja näin. Että, mutta nyt on tässä toivon kipinää sillä tavalla tämmöisestä ihan kasvun jatkumisesta, että Euroopassa on tullisovun myötä vähän parempaa näkymissä. Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit on vähän kääntyneet parempaan ja yksityiselläkään sektorilla ei enää työllisyys heikkene. Että siellä olisi toivon mukaan niin kuin vähän parempaa tulossa. Mitään ihmekasvua ei ole odotettavissa, mutta semmoista perusnormaalia prosentin kasvua ehkä. Ja ehkä sitten päästään prosentin paremmille puolelle lähiaikoina.
Näetkö, onko sama toivon kipinä sinunkin silmissäsi?
No toivoa tietysti on, mutta kyllä tilanne hankalalta näyttää varsin epävarmalta myöskin. Meillä on erittäin vaikea työttömyysongelma. Esimerkiksi meillä viimeisimmätkin tiedot on, että oikeastaan meillä työttömyysaste on jatkanut kasvua. Meillä on toiseksi korkein työttömyysaste koko EU-alueella. Ja sitten myöskään en ole ihan samalla tavalla tulkitsen näitä elinkeinoelämän luottamusindikaattoreitakaan, että meillähän on ollut siellä erityisesti teollisuuden rakentamisen puolella erittäin huonoja, lukevat näitä edelleen huonolta siellä, se oli se vähittäiskauppa, jota uskottiin, että se olisi tässä nyt semmoinen kasvudraiveri, mutta siinäkin näyttänyt, että oikeastaan on menty yllättävän heikompaan suuntaan ja kaupan alaltakin tullut viesti, että kasvukäänne sitten siirtyisi seuraavaan vuoteen, että täytyy toivoa, että pieneenkin tuli sen kasvuun päästäisi tänä vuonna, mutta kyllä täytyy ottaa huomioon, että kun me katsotaan tämän vuoden näitä kasvuennusteita, niin nehän on mennyt oikeastaan koko ajan, mitä pitemmälle on menty, niin enemmän alaspäin ne ovat menneet ja jotkut tahothan esimerkiksi Suomen Pankki on ennustanut tällekin vuodelle vain noin 0,5%. Et saa nähdä, miten lopulta päädytään, mutta epävarmalta hankalalta näyttää.
Semmoisen pienen lisäyksen voisi tähän tehdä, että teollisuuden uudet tilaukset on vähän niin kuin kääntyneet kasvuun. Ja mikä on varmaan iso merkitys työllisyydelle on se, että rakentaminen ei enää vähene, vaan sielläkin on asuntokauppa on käynnistynyt ja käynnistymässä pikkuhiljaa, ja myöskin niin kuin uusia rakennushankkeita ollaan talonrakennuspuolella jopa aloittamassa, että kyllä ne kaikki osoittaa samaa suuntaa, eli pieneen plussaan.
Niin, tämä on mielenkiintoista näissä tuoreissa työttömyysluvuissa. Siellähän tuli nyt tällainen merkillinen jako, että siellä miesten työllisyystilanne parani juuri rakentamisen takia, mutta naisten heikkeni ja kokonaan mentiin sitten taas yli 10% työttömyyteen, että onko tässä tällainen niin kuin aika uudenlainen kehityskulku nyt meneillään.
Niin meillähän on niin kuin erityisen sukupuolittuneet nämä meidän työtehtävät. Ja silloin kun lähdetään suhranteessa ylöspäin, niin silloin sykliset alat lähtee vetämään. Ja silloin se on miesvaltainen rakentaminen ja teollisuus. Ja naiset on paljon enemmän julkisella puolella ja tämmöisissä vakaammissa ammateissa, jolloin siellä työllisyys säilyy huonon aikana parempana, mutta se myöskin hitaammin lähtee sitä paranemaan. Ja pieniä semmoisia, jos oikein katsoo tarkkaan näitä työllisyyslukuja, niin ollaan havaitsevana, että julkisella sektorilla nyt nämä sopeutustoimet on pikkusen ehkä pienentämässä työllisyyttä, mutta sitten taas yksityisellä sektorilla ehkä on pientä virettä kääntymisestä niin kuin ylöspäin, ja se heijustuu tähän sukupuolijakoon.
Niin, eli meillähän se tilanne oli, että meillä itse asiassa nimenomaan on ollut erityisen korkea kuitenkin se miesten työttömyysaste. Nyt sitten tietyllä tavalla on ymmärrettävää, että tästä erittäin korkealta tasolta suunta voi olla oikeastaan vaan paremmaksi, sitten jos jotakin kituliastakin kasvua tulee. Et siinä mielessä se ei ole yllättävää, se on oikeastaan juuri niin kuin Aki sitten sanoi, että kun ne sopeutustoimia on tullut ja julkisen sektorin alat on aika monet naisvaltaisia, niin sitten tässä on kaksi trendiä. Toisaalta sopeutustoimet iskee sitten naisvaltaisille aloille ja toisaalta sitten sanotaanko nyt ehkä se jonkinasteinen tilanteen helpottuminen taas sitten näkyy siellä miesvaltaisilla aloilla, joissa kuitenkin se työttömyysaste on itse asiassa ehtinyt nousta jo varsin korkealle tasolle.
Ja näistä työttömyysluvuista voi sanoa vielä sen, että ja työmarkkinoissa on siinä tavallaan jännittävän jakautunut myös se kuva, että se työllisyysasteet, jotka on vähintään tunnin viikossa töissä, niin niitä on itse asiassa hämmästyttävän paljon. Että ennen nyt, no viime vuosina me käytiin ihan ennätyksissä, mutta ollaan tultu vähän alas, mutta edelleen ollaan tasolla, joka vallitsi silloin, kun oli Nokia-kukoistuksessa ja metsäsektorin paperia kysyttiin ja vietiin ja kaikki oli vielä hirveän hyvin 2007-2008. Työllisiä on paljon, mutta samalla myös työttömiä on paljon, koska siellä työvoiman ulkopuolelta on saatu ihmiset työmarkkinoille. Ja työttömiä on paljon ja siinä hallitukset ovat jo pitkään epäonnistuneet, että työttömyysaste oli saatu alas. Mutta Ruotsissa on hyvä talouskasvu, sielläkin on korkea työttömyysaste. Tanskassa on hyvä talouskasvu, siellä on alhainen työttömyysaste. Että näitä ei ihan pysty, nämä institutionaaliset erot myös selittää tämä työttömyysasteen ero.
Ruotsissa on semmoinen pitkäaikais työttömien kova ydin, joka ei ikään kuin sula sieltä.
Ja Suomessa on sama ongelma, joskin vähän eri syistä.
Joo, meillähän tietysti pitkäaikaistyöttömyyskin on osittain seurausta tästä meidän totta kai tosi pitkään jatkuneesta aika heikosta talouskehityksestä. Sitten sehän on se hankaluus siinä on, että tämmöinen lyhytkestoinen aluksi suhdanne luontaisena ilmenevä työttömyys hyvin nopeasti pitkittyy. Ja se on juuri tämän tämmöisen kiristävän finanssipolitiikan yksi ongelmista siinä, että siinä vaiheessa kun meidän pitäisi yrittää tämä suhdanne, ikään kuin huono suhdannekehitys saada mahdollisimman lyhyeksi, niin sitten tämä on ikään kuin voimistettu näillä oikeastaan nämä sopeutustoimet. Ja se on omiaan nimenomaan kasvattamaan tällaista pitkäaikaistyöttömyyttä. Tähän tunnetaan taloustieteessä nimellä hystereä sitä ilmiö ja tämä on hyvin vaikea ongelma ja vaikuttaa myöskin meidän talouden pitkän aikavälin tuotantopotentiaali.
No viimeinen kysymys vielä näistä kasvuprosenteista, että tosiaan valtiovarainministeriö ennakoi tälle prosentin kasvua ensi vuodelle 1,5%, sitä vuodelle 2027 1,7%. Vanhojen sääntöjen mukaan näin alhaiset kasvuprosentit eivät riitä alentamaan työttömyyttä. Mutta onko tämä nyt se uusi normaali? Onko tämä se taso, millä nyt talous kasvaa?
Joo, siltä se näyttää. Joskin nyt riippuu paljon maahanmuutosta. Että nythän yksi syy, miksi työttömyys on lisääntynyt, on se, että kun maahanmuuttajat kärsii heikosta kysynnästä ensin ja niitä ensin irtisanottaja. Meillä on tullut paljon ukrainalaisia ja maahanmuuttajia ylipäätään niin paljon, että työikäinen väki on kääntynytkin nousuun, vaikka meillä on heikko syntyvyys. Ja sehän niin kuin pikkusen parantaa tätä pitkän aikavälin kasvun näkymää, jos me saadaan nämä maahanmuuttajat työllistettyä, että saadaan kotouttamispolitiikka kuntoon. No sitten me tarvitaan myös tuottavuutta, että se on se tuottavuus plus se, ne töihin menevät on sitten se, joka tuo semmallisen talouskasvun. Mutta on turha odottaa semmoisena normaalina suhdanteena yli 2% kasvua, että jos yli 2 päästään, niin silloin kannattaa kaivaa skumpat jäihin ja poksahtella.
Joo, siis se on sitten edelleen se iso kysymys, että toteutuuko tämä prosentinkaan kehitys, että kuten totesin aiemmin, näissä on koko ajan reivattu näitä alaspäin. Yleisesti voidaan todeta, että kuitenkin se prosenttikin olisi aika heikko suhteessa siihen, kuinka alhaalle me ollaan mentynyt tässä kahtena edeltävänä vuonna, että kyllä silloin pitäisi päästä vähän rivakkaammin ylös semmoista kuopasta, missä meillä oltiin, että kun talous oli ehtinyt jo supistua ja näin poispäin. Sitten tietenkin täytyy ottaa huomioon se, että nyt tässä tilanteessa me puhutaan, että mikä on tulevaisuuden normaalia kasvua. Mistäpä me se siinä mielessä tiedetään, että miltä se olisi vaikkapa näyttänyt ennen Nokia-buumin tuloa Suomeen tai sanotaanko joku lääketeollisuuden buumia Tanskassa tai tällaisia asioita. Että loppujen lopulta kaikki on tosi paljon kiinni tästä tuottavuuskehityksestä ja sen taustalla olevasta tästä mahdollisesta joidenkin uusien toimialojen noususta ja tällaisesta se, että miltä joku näyttäytyy tulevaisuudessa normaalina. Sitä on tässä vaiheessa niin kuin ehkä vaikka ainakaan pidemmällä aikavälillä arvioida.
No mennäänpä sitten takaisin tuohon valtiovarainministeri Purran eiliseen haastatteluun. Ja siinä Riikka Porro tosiaan sanoi, että hänelle tärkein talouspoliittinen tavoite on velkasuhteen vakauttaminen ja siksi tarvitaan nuo miljardin euron lisäsäästöt. Onko teille tuo velkasuhde teistä tässä talouden tilanteessa, onko se ykkösongelma?
Suomen juurisyy on talouskasvun puute ja heikko tuottavuuskasvu. Siitä lähtee kaikki muut ongelmat. Siitä seuraa velkaantumisongelma. Ja siinä mielessä mä tärkeimpänä ongelmaa pitäisin talouskasvun puutetta, mutta velkaantuminen on siksi hyvin tärkeää saada kuriin juuri nyt. Ja siksi sikäli ymmärrän ministerin näkökulman tässä, että mitä myöhemmäksi me lykätään tämä sopeuttaminen ja alijäämän kurin laitto, niin sitä kipeämmältä, sitä vaikeampia päätöksiä mitä tehdään. Me nähdään nyt, miten vaikeita nämä päätökset on tehdä, niin sikäli se on hyvä tavoite tässä hetkessä ja tällä hallituksella, että velkaantumisen kurin laitto on tärkeä tavoite.
Joo, siis historiallisesti ottaen meillä ei oikeastaan ole tähän velan ongelmaan mitään muuta ratkaisua kuin nimenomaan se kasvun ja investointien tie, koska jos me katsotaan historiallisesti vaikka 2000-luvun alusta tätä meidän julkisen velan kasvun periodeja, silloin kun se on lisääntynyt, niin yli 90% näistä periodeista, kun se on lisääntynyt, on ajoittunut vuosille, jolloin talouskasvu on ollut joko negatiivista tai sitten se on ollut hyvin kituliasta tai sitten välittömästi näitä seuranneita. Vuosiin. Eli käytännössä nämä kulkee käsi kädessä. On hyvin vaikea, jopa mahdotonta voisin sanoa, taittaa tätä julkisen velan kehitystä, jos kasvu ei ole suhteellisen vahvaa, koska se vaikuttaa niin voimakkaasti kuitenkin siihen verotulojen kehitykseen, myöskin työttömyyden hoitomenoihin ja näin poispäin. Eli totta kai on selvää, että Suomelle julkinen velka on ongelma se, miten se on kehittynyt tässä viime vuosina, tai voidaan sanoa sieltä finanssikriisistä lähtien. Se on aivan selvää, mutta kun se ongelma on juuri siinä, että sitä ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan vain näiden, tai itse asiassa edes niin kuin voittopuolisesti näiden sopeutustoimien kautta, vaan ainoa tapa ratkaista se on nimenomaan vahvistaa meidän tavallaan tulevaisuuden näkymiä.
No Purra listasi aika tarkkaan, että mistä hänen mielestään voidaan leikata ja mistä ei voidaan leikata. Hän leikkaisi kehitysavusta ja hän leikkaisi noista yritystuista, mutta jättäisi kaiken sen, mikä niin kuin kansalaisen kukkarolle kävisi, esimerkiksi eläket tai sosiaaliturvaleikkaukset. Nämä jäisivät kaikki ulkopuolelle. Mitä sanotte näistä listoista, Aki Kangasarja?
Niin, sillä tavalla aika rajattuhan tämä lista on että mitä on vaihtoehtoja kehitysavussa. Eikö sitä ole jo leikattu ja ne ei kovin isoja muutenkaan ole. Että kyllä se jos näissä pitäydytään, niin silloin on ne yritystuet, josta suurin osa pitää leikata. No, suoria yritystukia, että rahaa jaetaan suoraan yrityksille, niin niitä on niin kuin vajaa 2 miljardia, 1,5 sitä luokkaa. Sitten on se verotukia, eli että verokanta onkin matalampi kuin normaali kanta, mikä tulkitaan normaaliksi. Se on sitä verotukea ja niitä on sitten useampi miljardi. Ja silloin se on varmaan nämä, no sitten jos ajatellaan suorista yritystuista, niin siellä on paljon tämmöistä uudistavaa T&K-tukea, johon ollaan parlamentaarisesti haluttu jopa lisätä sitä. Sitten on vihreitä tukia ja ruskeita tukia. Ja vihreät tuet taas tekemät tuotannosta niin ympäristöystävällisempään. Niitäkään ei oikein haluaisi leikata, niin sillä ei kovin paljon enää jää sitä yritystukea niistä suurista tuista, jotka olisi selvästi niin kuin tehottomia. No ne joutaankin pois. Kaikki tehottomuus joutaa pois niin kuin joka paikasta, niin se on myös yritystuissa tärkeä tavoite, mutta sieltä tuskin miljardia saadaan. Et siksi on varmaan nämä erilaiset verotuet, jonne pitäisi katse kohdistaa.
Sinänsä tämä periaate, että vältetään näissä toimenpiteissä kotimaista kysyntää heikentäviä toimia on ihan oikein, mutta kyllä se nyt pikkasen, miten mä nyt termiä käyttäisi, ehkä härskiltä tuntuu tällainen linjaus ottaa huomioon, kuinka paljon nimenomaan näitä on nyt jo tehty ja kuinka ne on nyt tietyllä tavalla realisoitunut ja kuinka sitten tavallaan, mikä merkitys tällä yhdellä lisämiljardilla on hyvä, että sitä nyt ei sinne enää vielä tuoda, kun ottaa huomioon, kuinka paljon vaikka näitä sosiaaliturvaleikkauksia on jo tehty. Yleisesti se on totta, että meillähän ei kehitysyhteistyössä, jos sinne aletetaan 100 miljoonia tekemään, niin sinnehän ei juuri mitään sitten enää jää. Että se on sitten käytännössä, me vetäydytään kuin Trumpin Yhdysvallat siitä toiminnasta. Yritystuista mulla on aika paljon samannäköisiä ajatuksia kuin Akilla, että se on hirveän helppo puhua tällaisella yleisellä tasolla yritystuista, mutta aika monet niistä on innovaatiotukia ja sitten siellä on nimenomaan näitä myöskin näitä tavallaan vihreän siirtymän tukia, että pitää sitten olla aika spesifiä, mitä sieltä halutaan pois. Ilman muuta sieltä tiettyjä asioita varmasti löytyy. Ja se voi olla järkevä toimenpide, mutta semmoinen, jos ei puhuta siitä fokuksesta, niin se on vähän Epäselvää.
Puhutaan sitten näistä talouden lainalaisuuksista tai niistä, että ovatko ne jääneet ihan kertakaikkiaan historiaa, että nythän hallitus on toteuttanut veronkevennyksiä, on tullut palkankorotuksia ja korot ovat laskeneet, mutta silti kuluttajien luottamus omaan ja Suomen talouteen ja sen kehitykseen on heikko. Miksi, Aki Kangasharju?
Se johtuu kansainvälisestä taloudesta niin kuin käytännössä kokonaan, että se johtuu, meillä oli korona, joka yllätti kaikki. Meillä tuli inflaatio, joka yllätti meidät kaikki. Sitten tuli väkisellä sen takia ne koronnostot, joka heijastuu esimerkiksi vielä tänä päivänä niin, että vaikka korot on tulleet nyt alas, niin kotitaloudet eivät sitä palkan korotusta laitakaan kulutukseen, vaan ne edelleen vähentää velkoja, olemassa olevia velkoja. Niin meillä velkaantuminen pienenee, mutta se ei sitten samalla tavalla näy kulutuksessa kuin se näkyisi muutoin. Ja sitten meillä on kauppasotia ja sotia ja geopolitiikkaa, niin tämä on tehnyt suomalaisen kuluttajan hyvin varovaiseksi, mutta se on tehnyt kaikki globaalit yrityksetkin varovaiseksi. Tämä nyt juuri OECD valitteli tuoreimmassa raportissaan, kuinka investoinnit on niin pieniä, koska epävarmuus on niin suurta. Ja nyt kun me saataisiin tämä globaali talous jotenkin ja sen shokit pysymään pois, niin se auttaisi varmasti luottamusta. Mutta sitten meidän pitää tässä vaikeassa tilanteessa myös jatkaa sitä kasvumyönteistä politiikkaa. Eli me on hirveän hyvä, että me olemme nyt luvanneet alentaa korkeampia marginaaliveroja ja hirveän hyvä, että me ollaan luvanneet alentaa yhteisöverokantaa, koska ne on sitä parasta talouskasvupolitiikkaa tällä hetkellä. Ja kun me sitä jatketaan, niin silloin se luottamuskin palautuu ja sitten ihmiset pikkuhiljaa uskaltavat jatkaa asuntojen ostamista ja autojen vaihtamista.
Lauri Holoppa, eikö tämä kuluttajien luottamus kuitenkin olisi ihan sitä tarvittavaa bensaa tähän, että talous saataisiin hyrräämään?
No ilman muuta sitä tarvittaisiin, mutta se on totta, että nämä kansainväliset tekijät on yksi osa sitä, että minkä takia kuluttajien luottamus on niin heikkoa edelleenkin. Erityisesti nämä rahapolitiikan kiristykset on näkynyt suomalaisessa keskiluokassa kyllä aika rajusti. Meillä on tämmöinen vaihtuva korkoinen ympäristö, se on selvää, että ne on tullut nopeasti läpi sieltä. Mutta kyllä totta kai näillä hallituksen sopeutustoimillakin on ollut vaikutus. On se nyt aivan selvää, että meillä on monilta semmoisilta ihan tavallisilta kotitalouksilta saattanut vaikka asumistuen kautta sieltä on lähtenyt valtava määrä tuloja joka kuukausi pois, että se ei voi olla näkymättä siinä luottamuksessa. Sitten on tietysti tämä työttömyysriski on varsin suuri Suomessa, kun me tiedetään, kun korkea työttömyysaste on. Tämä luo totta kai epävarmuutta tähän tilanteeseen. Ja kyllähän tietysti tähän liittyy tämmöisiä laajempiakin psykologisia tekijöitä tästä. Jos me koko ajan näkymä on se, että jatkuvasti vain sopeutetaan ja jatkuvasti koko talouspolitiikka on veritetty pelkästään siihen, että niin kuin että synkempään mennään, niin vaikea siinä on nähdä, etteikö sillä olisi jotakin vaikutuksia myös kotitalouksille. Tästä kasvumyönteisyydestä politiikasta sanon, niin tietenkin Aki on sitä mieltä, koska nämähän oli Aki-ideoita paljon, jotka toteutettiin, että se oli kasvumyönteistä politiikkaa, mutta kyllä sitten nämä yhteisöveroalennukset, niin kyllä se tutkimusevidenssi niiden puolesta on hyvin heikko, että näistä mitään hyötyä olisi. Nythän se riski, että me joudutaan tekemään sopeutustoimia muualle sitten juuri näiden alennusten vuoksi. Se on se, mitä nyt on tapahtumassa. Eli en kyllä toivo, että ainakaan tällä politiikkalinjalla jatkettaisiin.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Aki Kangasharju, toimitusjohtaja Etlasta ja Lauri Holoppa, toiminnanjohtaja Uuden talousajattelun keskuksesta. Hallituksen budjettiriihi syyskuussa, talouskeskustelu jatkuu varmasti. Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8.33 ja Ykkösaamussa siirrytään syyslukukauden ensimmäisen koulupäivän tunnelmiin. Koulut alkavat tällä viikolla ja loppulähetys ollaankin tämän teeman ympärillä. Poliisi valvoo koulujen läheisyydessä liikennesääntöjen noudattamista turvaten lasten koulumatkaa. Kiiminkijoen koulun yli 400 ykkös-vitosluokkalaista aloittaa syyslukukauden tänään. Poliisivalvonnan tavoitteena on taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen ja erityisesti pienten koululaisten turvallisen koulumatkan varmistaminen. Pekka Loukkola jatkaa Kiimingistä.
Niin, täällä Oulussa, Kiimingissä, oikeastaan Oulun ydinkeskustasta 20 kilometrin päässä Kiimingissä ollaan nyt tässä jo puolisen tuntia valvottu tätä pääsääntöisesti autoliikennettä, eli koululaisia tuodaan tuohon viereiseen Kiiminkijoen kouluun ja muutama kuljettaja on jo jätetty tai heille on jo tuollainen 210 euron sakko nähtävästi tullut. Vanhempi konstaapeli Petteri Rautio Oulun poliisilaitokselta. Joka vuosi totta kai seurataan näiden koulujen läheisyydessä tätä koulujen alkua ja ennen kaikkea tätä liikennettä, mutta kyllä. Mitä tänä vuonna erityisesti?
No tietenkin tähän ajonopeuksiin se painottuu, että se on ehkä se tärkein osa-alue. Ja sitten myöskin nämä suojatiesääntöjen noudattaminen ja myöskin sitten koulujen läheisyys ja muutenkin, niin tämä kuljettajat, jotka matkapuhelimen puhuu ja muuten tätä tarkkaamattomuusvalvonta, että siinä on tämmöisiä yleisiä teemoja, jotka toistuu.
No tässä tämä tie, jonka varrella nyt olemme tässä levikkeellä, niin tuossa menee autoja ohi ja tosiaan niin kuin sanoin, niin pari on jo pysäytetty. Tässä on 30 kilometrin rajoitus. Kyllä. Sekö se yllättää autoilijoita?
No kyllä se varmaan tuo 30 rajoitus on semmoinen niin kuin paha autoilijoille, että ollaan totuttu siihen 40, että se on varmaan tietämättömyyttä ja sitten osaa ajaa niin kuin vanhasta muistista vielä vähän kovempaa, että kyllä se varmaan näin on.
Mä olen ymmärtänyt, että useammankin koulun läheisyydessä juuri näin tullaan tekemään, eli pudotetaan noita nopeuksia juuri 30 ja se näköjään yllättää ainakin jotkut.
Joo, kyllä se oma aikansa vie, että kyllä Oulussa ja Kempeleissä, Oulussa ja kaikissa taajamissa niin on tiputeltu vauhtia, että siihen on niin kuin ihmisten syytä opetella ja tottua.
Niin, eikä pelkästään nyt vaan tässä kun tuota koulut alkaa, mutta miten sä kokonaisuutena katsot tätä tilannetta? Poliisihan valvoo nyt 3 viikon ajan. Ei nyt ehkä ihan jokaisen koulun luona, mutta valvonnalle on ihan selvä tarve.
On tarve ja tähän on tosiaan nyt reagoitu, että tämä meidän valtakunnallinen teema on nyt 3 viikon mittainen ja pyritään kiertämään tässä näitä kouluja sinä aikana niin paljon kuin pystytään ja keskitetään valvontaa niille alueille, missä sitä tarvitaan. Ja ne on näitä taajamia ja koulun läheisyydet, niin näin se on.
No, yksi osa on siis tosiaan nämä autoilijat, jotka todennäköisesti ehkä tuovat oppilaita kouluun, mutta sitten ei tässä oppilaat. Tässä Kemijoen koulun läheisyydessä tai koulussa on 1-5-luokkalaisia, eli aika pieniä siellä. Kyllä. Nyt lähinnä tullaan kävelemällä tai pyöräilemällä.
Joo, näin se on. Että nämä sähköpotkulaudat on semmoinen ilmiö, mitä tietenkin seurataan, että minkä verran niillä ajellaan, että nyt on ikärajat tullut niihin ja sitten pitäisi vielä oikeassa paikassa niillä ajaakin, mutta ehkä se painottuu enemmän tuonne keskustaan sitten se. Mutta että kyllä lapsukaisia opastetaan ja neuvotaan, että miten jos nähdään, niin pyöräilysäännöt ja muut, niin totta kai.
Mitäs toi suojatyö käyttäytyminen?
No se, siihen on niin kuin autoilijan puolelta on syytä kiinnittää niin kuin erityistä huomiota. Että lapset varmaan on nyt harjoitellut ja saanut siihen preppausta, mutta kyllähän se näin on, että autoilijalla on se vastuu ja on niin kuin annettava erityinen huolellisuus ja varovaisuus siinä jutussa. Että...
No sähköskuutteilla pitäisi olla 15 ikää.
Joo.
Löytyykö sitä oman kokemuksen perusteella?
No pääsääntöisesti joo, kyllä, mutta katsotaan. Tämähän on nyt niin uusi juttu, että ei vielä pysty hirveätä katsausta niin kuin sanomaan, mutta toivotaan ja uskotaan, että vanhemmatkin on siinä niin kuin hereillä.
Niin, jos se sähköskuutti on oma, niin se käytännössä tarkoittaa, että silloin ainakin tiedetään, minkä ikäiselle vesterille se annetaan, mutta liikenneturvakin on Eero Kalmakoski yhteispäällikkö huolissaan juuri näistä nopeuksista koulujen läheisyydessä.
Kyllä me nimenomaan tässä koulujen alkamisen aikaan niin halutaan kiinnittää taajamanopeuksiin huomiota ja ennen kaikkea koulujen läheisyydessä niin me toivotaan, että ne alennetut rajoitukset, jotka usein on jopa 30 kilometriä tunnissa, niin niiden noudattamisen kautta me saadaan niin niille pienille alakoulu- ja yläkoulukulkijoillekin vielä sitä turvallisuutta ja sitten myös autoilijalle sitä huomiota, että se vaatii tarkkuutta, että sitä 30 rajoitusta pystytään noudattamaan.
Vanhasta boostista ajellaan ja ei huomatakaan, että koulun läheisyydessä vauhtia pitäisi hiljentää.
No juuri näin, ja kyllä me ollaan tehty aika paljon sitä mittauksia, nopeusmittauksia tässä viimeisen 3 vuoden aikana, ja kyllä meitä vähän kauhistuttaa se, että 30 rajoituksella juuri koulun lähellä olevan suojatien kohdalla vain 1/5 autoilijasta ajaa rajoituksen mukaan, ja ne kaikki 4 muuta ajavat yli. Ja heistäkin jopa joka 5 ajaa yli 11 kilometriä tunnissa ylinopeutta, niin kyllä tämä on huolestuttava asia.
Eli parannettavaa on. Tällainen tilanne täällä Kiiminkin joen koulun läheisyydessä, tuossa pikaisesti laskeskeltuna on, että 3-4 autoa on jo pysäytetty ja poliisin pakeille on päästy kirjoittamaan sitten sakkoa. Eli tällainen tilanne täällä Kiimingissä.
Haastatteltavina olivat ylikonstaapeli Markku Vähäkangas Oulun poliisilaitokselta ja yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski liikenneturvasta Pekka Loukkola haastatteli. Oppimisen tukeen liittyvät muutokset astuivat voimaan tämän kuun alussa, mutta miten nämä muutokset näkyvät tänään suuressa osassa maata alkavien koulujen arjessa? Entä mitä hallitus suurella uudistuksellaan tavoittelee? Tervetuloa studioon keskustelemaan opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koulutuspäällikkö Jaakko Salo ja opetusneuvos Erja Vitikka opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan isosta kuvasta. Esi- ja perusopetuksen oppimisen tukea koskeva lakimuutos, se astui tosiaan voimaan tämän kuun alussa. Aiemmin oppilaan saamaan tukeen oli 3 porrasta, yleinen, tehostettu sekä erityinen tuki. Nämä portaat, ne on nyt siirretty historiaan. Erja Vitikka, sinä työskentelet opetus- ja kulttuuriministeriössä ja olet ollut tiivisti suunnittelemassa tätä lakimuutosta. Jos katsotaan isoa kuvaa, niin mikä suomalaisessa oppimisen tuessa nyt muuttuu?
Tällä uudistuksella pyritään varmistamaan, että tukea tarvitsevat oppilaat saisivat niitä aidosti konkreettisia tukitoimia sen tuen tarpeensa perusteella, niin kuin esimerkiksi tukiopetusta, erityisopettajan opetusta, pienryhmäopetusta. Eli jatkossa tuen tarjonta ja toteutus perustuu konkreettisiin tukitoimiin, ei näihin aiemmin käytössä olleisiin hallinnollisiin tuen tasoihin. Sitten uudistuksen tavoitteena on valtakunnallisesti yhtenäistää ja yhdenmukaistaa tuen toteutusta. Meillä nykytilanteessa kuntien ja koulujen väliset erot tässä tuen toteutuksessa on aika huomattavat. Lisäksi tällä uudistuksella halutaan vahvistaa tästä varhaista ja matalalla kynnyksellä ilman hallintopäätöksiä annettavaa tukea. Eli pyritään siihen, että mahdollisimman ajoissa pystyttäisiin tunnistamaan ja puuttumaan näihin mahdollisiin ongelmiin oppimisessa ja opetukseen osallistumisessa.
Jaakko Salo, kun kuuntelen tässä Erja Vitikkaa, niin kuulostaa, että siellä on ollut aika isoja ongelmia. Onko tämä uudistus, niin onko se toivottu?
On tämä todella toivottu, koska jos tätä isoa kuvaa vielä kuvaa, niin tämä on ylivoimaisesti viimeisen 10-15 vuoden ajan, niin jos esi- ja perusopetuksen opettajat on kysynyt, mikä siellä on suurin ongelma, niin se on ollut se, että tuki ei toimi ja se ei ole riittävää. Eli sen takia niin tämä on ehdottomasti, jos mietitään, että mikä asia perusopetuksessa nyt kiireisemmin on pitänyt laittaa kuntoon, kohta voidaan puhua siitä, että tuleeko se vielä tällä kuntoon, niin se on ollut tämä oppimisen tuki. Ja kyllä se iso kuva, niin se on näyttänyt just siltä, että kun aikaisemmin tarkasteltiin näitä tuen tasoja, ja on tosiaan puhuttu, että kuinka monta prosenttia milläkin oppilaista on milläkin tuen tasolla, niin sitten kuitenkin se on eri kunnissa voinut tarkoittaa ihan eri asiaa. Eli se, että oppilas on ollut tehostunut tuen tasolla, niin se on saattanut tarkoittaa vaikka jossain koulussa, että hän ei saa mitään muuta kuin semmoisia tukitoimia, joita se oma opettaja pystyy siinä kaiken muun työn ohessa antamaan. Ja taas toisessa kunnassa se on saattanut tarkoittaa jotain konkreettista, niin kuin ihan käsin kosketetaan vaikka toisen opettajan lisäaikaa tai erityisopettajan aikaa niin kuin hänelle. Niin sen takia se kokemus siitä aikaisemmasta tuesta opettajien keskuudessa oli semmoinen, että se oli vähän tämmöistä niin kuin turhaa byrokratiaa. Eli tuki usein toteutui vaan paperilla, että niitä suunnitelmia kyllä täytettiin, mutta sitten saattoi olla, että ne ei niin kuin johtanut mihinkään. Ja nyt tässä uudessa mallissa tosiaan niin se päähuomio nyt siirtyy näistä tuen tasoista niihin konkreettisiin tukitoimiin, jotka on sitten vaikkapa tukiopetusta tai erityisopettajan antamaa opetusta. Ja nyt ne päätökset tehdään näistä konkreettista tukitoimista. Eli jos tehdään päätös, niin silloin se tarkoittaa myös sitä, että lapsi saa niin kuin silloin jotain konkreettista lisätukea. Niin kyllä tämä on ilman muuta niin kuin odotettu ja opettajat on tätä odottanut. Ja kyllä yleisesti ottaen, niin koko tämä muutos, mikä on tehty, niin se on ehdottomasti niin kuin hyvä muutos. Ja nyt tietysti sitten on seuraavaksi on sitten se käytäntö, että miten se käytännössä tulee toteutumaan. Ja se on tietysti se kaikkein tärkein juttu. Mutta se nähdään nyt vasta sitten, kun koulut alkaa ja sitten tulevina vuosina, että miten pitkälle tässä nyt sitten päästään.
No nyt olette kuvailleet, että tosiaan tarvetta uudistukselle on ollut. Mutta katsotaan sitten vielä pikkusen numeroita, että nyt Suomessa peruskouluoppilaista joka neljäs, eli 26% sai tehostettua tai erityistä tukea viime vuonna. Jatkavatko he kaikki tämän uuden mallin piirissä vai laajeneeko tämä tuen piiri vai miten tässä nyt käy, Jaakko Salo?
No mä sanoisin niin, että ensinnäkin, että varmasti kaikki ne lapset, joilla on aikaisemmin ollut jollain tavalla vahvemman tuen tarve, niin ei se heitä mihinkään poistunut. Ja kyllä silloin niin jonkinlaista tukea ne lapset kaikki, jotka ovat olleet tehostojen ja erityisen tuen piirissä aikaisemmin, niin tulee jatkossakin saamaan. Mutta kyllä tässä on elementtejä tässä uudessa tuessa myös siihen, että se tavallaan laajenee, koska kyllä tässä on iso painotus tämmöisiin matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviin tukitoimiin, ryhmämuotoisiin tukitoimiin, jotka itse asiassa voi ajatella, että ne kohdistuu oikeastaan kaikille oppilaille. Eli kyllä mä sanoisin, että tässä siinä mielessä niin myös laajenee se tuensaajien joukko.
Erja Vitikka, 26%, eli joka neljä, se kuulostaa aika paljolta. Onko tämä prosentti noussut vai että osataanko nyt vaan niin kuin havaita tällainen tuen tarve paremmin?
Prosenttimääräthän on nousseet viime vuosina ihan koko ajan ja varmasti osittain tämä liittyy siihen, että niitä tuen tarpeita tunnistetaan paremmin. Mutta sen lisäksi, että tarkastellaan sitä prosenttimäärää oppilaita, jotka kuuluu vaikka tehostetun tai erityisen tuen tasolle, niin pitäisi katsoa niitä prosenttimääriä, jotka kuinka paljon oppilaista on saaneet esimerkiksi tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta, koska nyt me jatkossa puhutaan näistä tukitoimista, eikä niistä tasoista. Eli niin kuin Jaakkokin tuossa totesi, niin se, että tietyssä kunnassa tehostettu tuki on voinut tarkoittaa ihan eri asiaa kuin jossain toisessa kunnassa, ja sen takia tätä ei voi niin kuin ihan, niitä voi vertailla keskenään.
Ja mä itse asiassa kommentoin vielä sitä, kun tässä niin kuin toimittajan kysymyksessä oli, että prosentti tukea saavien oppilaiden prosent ovat nousseet, niin kuin ovat nousseet. Siitä on niin kuin pitkä aikajana ja se käyrä on sellainen, että se on joka vuosi ollut hieman niin kuin korkeammalla. Mutta kun kysyit, että johtuuko se vaan siitä, että nykyään havaitaan tarkemmin, niin tavallaan tämmöistäkin väitettä on esitetty, mutta itse esitän siihen vastaväitteen, että kun me samaan aikaan tiedetään, että meillä on 20 vuoden ajan, kun me mitataan meidän oppimistuloksia, miten hyvin lapset oppivat ja osaavat, niin on laskenut meillä 20 vuoden ajan. Ja meillä on koko ajan enemmän oppilaita, joiden se osaamistaso on hyvin heikolla tasolla. Eli he jää niin kuin hyvin heikolle tasolle, niin silloin on aika loogista, että jos meillä on hyvin heikosti pärjääviä oppilaita on koko ajan enemmän, niin silloin meillä on myös tukea tarvitsevia oppilaita koko ajan enemmän. Eli ei tämä ole vaan niin kuin havainnoinnin tarkkuudesta kyse, vaan ihan siitä, että meillä on enemmän lapsia, jotka syystä tai toisesta niin pärjäävät siihen oppimissaan heikommin ja tarvitsevat sen takia vahvempaa tukea siihen oppimiseensa.
Otetaan tässä välissä yhteys Suomen erityiskasvatuksen liittoon. Hyvää huomenta Suomen erityiskasvatuksen liiton puheenjohtaja Mia Immonen.
Huomenta, huomenta.
Sinä edustat erityisopettajia, erityisluokan opettajia, jotka erityisesti työskentelevät oppimisen tukeen liittyvien teemojen ympärillä. Miten oppimisen tuen uudistus on otettu vastaan kentällä erityisopettajien ja erityisluokan opettajien näkökulmasta?
Kiitos. Heti täytyy kommentoida, että meillä on tosi paljon, tämä on herättänyt keskustelua erityisopettajien ja erityisluokan opettajien keskuudessa ja nyt on tullut tosi paljon kommentteja viimeisen parin päivän aikana siitä, miten eri kunnissa on hyvin eri tavalla saatu resursseja tähän oppimisen tuen uudistukseen. Eli ne erityisopettajien ja erityisluokanopettajien tunnelmat vaihtelevat tosi paljon sen mukaan, että onko sinne tullut uusi kollega, onko tullut joku tekemään sitä samaa työtä, että me pystyttäisiin tekemään sitä vaikuttavammin. Että se vaikuttaa ihan tosi paljon siihen, että mikä tunne siitä on. Sinällään uudistus on tosi tärkeä ja perusteltu. Ehdottomasti uudistus tarvittiin ja siinä on hyvä pohja, hyvät periaatteet. Että sillä tavalla uudistus on tervetullut, mutta kyllä se resurssi meitä vähän mietityttää.
Niin, onko se nimenomaan tämä raha? Tähän on hallitus myöntänyt 100 miljoonaa lisää koko maahan, mutta sitä ei sitten, kun se lähtee kuntiin, niin sitä ei ole millään tavalla korvamerkitty, että se on nimenomaan käytettävä tähän oppimiseen tukeen. Niin ovatko nämä suurimmat riskit ja haasteet, niin liittyvätkö ne nimenomaan tähän näihin resursseihin?
Joo, kyllä päätösvalta on kunnissa ja miten kuntataloushan on tosi vaikeassa tilanteessa nyt ihan ymmärrettävästi. Niitä rahoja on vaikea kohdistaa suoraan, mutta näin se pitäisi tehdä. Vaikka ei sitä ole korvamerkitty, mutta se on siihen luvattu. Niin kyllä sinne pitäisi kouluihin tulla sitä lisää resursseja. Tietenkin arvioida koulukohtaisesti, että mikä sen lisäksen tarve on, mutta kyllä tämä panostus ja panostus tarkoittaa rahaa. Käytännössä sen näkyy, että tulee uusi kollega, tulee lisää tunteja erityisopettajalle, tulee ehkä uusi luokanopettaja, saa jakoryhmiä lisää.
No millaisena näet erityisopettajien ja erityisluokanopettajien tarpeen tämän uudistuksen myötä? Onko sitä pystytty laskemaan?
No kyllähän se oli sillä perusteella laskettu tosi selkeästi, että nimenomaan ennaltaehkäisevä ryhmämuotoista tukea antavien erityisopettajien määrä tulee, tarve tulee kasvamaan, että kyllä se on niin siihen varauduttu, mutta se mitä pelätään on, että vähennetään erityisluokan opettajia, jotka antaa sitä vahvaa tukea niille kaikkein haavoittuvimmassa asemissa oleville. Eli sitä ei saa keventää, ei saada tehdä niin, että lakkautetaan pienluokkia, lakkautetaan näitä erityisluokkia ja sieltä otetaan se resurssi. Ei missään nimessä näin, vaan että sinne täytyy erityisopettajan resursseja vahvistaa ennaltaehkäisevän tukea.
Kiitos näistä näkemyksistä Suomen erityiskasvatuksen liiton puheenjohtaja Miia Immonen. Ja oikein mukavaa päivää.
Kiitos. Ja ihanaa kouluvuotta kaikille.
Kiitos, kiitos. Jatketaan tältä studiosta. Siinä kuultiin ajatuksia erityisopettajien ja erityisluokanopettajien näkökulmasta. Muutokset vaativat siis kouluilta lisää opettajia, lisää aikaa, lisää rahaa. Miten te näette, onko kunnilla ja kouluilla riittävät resurssit toteuttaa tämä uudistus käytännössä? Erja Vitikka, opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
No jos nyt vastaan tämän lainsäädännön ja valtion rahoituksen osalta, niin laissa on määritelty nyt ne selkeät velvoitteet ja niiden mukaisesti sitten kunnille on myönnetty tätä vuosittaista rahoitusta 100 miljoonaa ihan pysyvästi. Eli sillä tavalla niin kuin valtionhallinnon puolesta sitä rahoitusta on kyllä allokoitu, mutta niin kuin tässä on tullut esille, niin kunnat sitten viime kädessä itse päättää, että mihin se rahoitus menee. Tämän valmistelun on arvioitu, kun tätä lainsäädäntöä valmisteltiin, että nimenomaan erityisopettajien määrää tulee lisätä, että erityisopettajia tarvitaan lisää, koska tässä painottuu tämä ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Ja yliopistoille on allokoitu tähän 3-vuotinen rahoitus nimenomaan erityisopettajien lisäkoulutukseen, että sillä pyritään niin kuin tämän uudistuksen edellyttämään opettajatarpeeseen vastaamaan.
Miten asia nähdään OAJissa, Jaakko Salo, koulutuspäällikkö? Iso uudistus, mutta onko siihen annettu resurssit ja olisiko nämä rahat pitänyt korvamerkitä?
No se on vaikeampi kysymys se korvamerkitseminen, koska sit siinä on kyse siitä, että miten tämä koko kuntien rahoitussysteemi menee. Mutta sanon sen, että kun ne ei ole korvamerkittyä, niin se aiheuttaa kyllä sen haasteen, että päätyykö ne juuri siihen tarkoitukseen jokaiskunnassa. Ja me ollaan tätä selvitetty, eli me viime kevään lopussa niin tehtiin rehtorikysely, ja siinä rehtorikyselyssä niin puolet rehtoreista kertoo, että heillä on nyt alkavana kouluvuonna, heillä on enemmän resurssia, joka on juuri sen takia, että kun tämä oppimisen tuki uudistuu, niin he pystyvät vahvistamaan sitä. No sitten siellä vastaavasti 40% rehtoreista kertoo, että heillä on täsmälleen samat resurssit kuin aikaisemmin. Eli silloin tämä ei ole kanavoitunut sinne koululle lisäresurssina. Ja silloinhan se käytännössä tarkoittaa, että jos ja kun näissä kouluissa tämä uusi oppimisen tuki, joka vaatii lisäresursseja, niin toteutetaan niin kuin säädösten mukaan, niin silloinhan tietysti jostain muusta tärkeästä siellä koulun toiminnassa sen rahan sitten joutuu ottaa. Ja silloin tavallaan se lopullinen vaikutus, jos kysytään, että saavatko lapset lisää tukea, niin saavat varmasti tämän uuden lainsäädännön mukaista tukea, mutta sitten taas jotain muuta tukea heikennetään. Eli onko siellä sitten, vähennetäänkö muita tunteja tai suurennetaanko ryhmiä vai mistä se sitten otetaan, jos siellä rehtorilla ei ole yhtään euroa enempää rahaa ja hän toteuttaa silloin tämän, niin se otetaan jostain muusta tärkeästä. Eli kyllä tässä tämä haaste on ja joka tapauksessa meillä valitettavasti koulutuksessa, niin kyllä meillä erot kuntien välillä on suuria. Tämä lainsäädäntö ehdottomasti niin tämän tuen osalta, niin tämä on huomattavasti yksityiskohtaisempi kuin se aikaisempi. Eli kyllä tältä osalta se lisää yhdenvertaisuutta. Eli sitä tullaan kyllä toteuttamaan nyt yhdenmukaisemmin. Mutta edelleen meillä on muuten, vaikka tämän rahoituksen kautta, niin on isoja eroja kuntien välillä siitä, että millaista perusopetusta Suomessa saadaan eri puolilla maata.
Eli jos ymmärsin oikein tämän, mitä sanot, niin tämä pyrkimys siihen, että lapset olisivat tasavertaisessa asemassa, asuivat missä päin Suomea, niin se ei, siihen liittyy nyt vielä kysymysmerkkejä.
Siihen liittyy kysymysmerkkejä, mutta tämän tuen osalta niin tämä lainsäädäntö kyllä tasavertaistaa tilannetta.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Erja Vitikka, opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Jaakko Salo, koulutuspäällikkö opetusalan ammattijärjestö OAJista. Kiitos. Ja hyvää päivän jatkoa teillekin,
kiitos.
Kuten meille kaikille. Mutta kuunnellaanpa sitten lopuksi päivän päähenkilöiden eli koululaisten ajatuksia. Peruskoulujen lukuvuosi käynnistyy siis suurimmassa osassa maata tänään ja huomenna. Peruskoulussa opiskelee runsaat 500 000 lasta, mutta millaisin miettein koulutielle lähdetään Hämeenlinnan Tuuloksessa, 65 oppilaan maaseutukoulussa. Toimittaja Mika Moksu kävi aistimassa tunnelmaa.
Oikein kaunista elokuista huomenta täältä Hämeenlinnan tuuloksesta. Eipä juuri loppukesän päivä voisi kauniimmin alkaa. Syksyn merkkejä on ilmassa. Pihlajamarjat alkavat kypsyä ja koulun piha täyttyy koululaisista. Parisenkymmentä minuuttia nopeasti laskeen aikaa siihen, että kello soittaa lukuvuoden käynnistymisen merkiksi. Ja tässä on ilmassa ihan selvästi sellaista sähköä. Se ei johdu ukkosrintamista tai muista, vaan tämä on ihan silkkaa jännitystä. Koulu alkaa kohta. Täällä on myös tietysti päähenkilöitä paikalla. Onni Koskinen, huomenta. Sä aloitat kuudennen luokan. Aloitetaan nyt se tärkeimmästä. Mites kesäloma sujui?
Ihan hyvin se sujuu, että oli paljon tekemistä ja oli kiva.
Minkälaisia juttuja kesälomaohjelmaan mahtui?
Mä käytiin Särkänniemessä ja mä olin Ruotsin risteilyllä ja kävin Iron Maidenin keikalla.
Olen tästä jälkimmäisestä tosi kateellinen. Jaakko Miinalla, sulla alkaa neljäs luokka. Mites sun kesä meni?
Oikein hyvin, että kävin parin kertaan tuolla Lapissa ja uin ja suppailin paljon tuolla mökillä ja kalastin. Ja oli kyllä hauskaa olla kavereiden kanssakin.
Hei, kuulostaa siltä, että teillä on ollut molemmilla tosi mukava loma, mutta milläs miettii nyt sitten koulu alkaa? Tänään eka päivä.
Joo, hyvin, että se on kiva, kun näkee kavereita pitkästä aikaa ja on kiva, kun koulukin alkaa. Että. Niin. On kyllä ihan kiva, kun on ollut pitkä kesäloma, niin sitten just nää niitä kavereita ja aloittaa tää koulu taas.
Minkälaisia asioita te ihan eniten odotatte tästä kouluvuodesta? Onni, sulla tätä kuudetta luokkaa sävyttää muun muassa se, että sulla alkaa ruotsin kielen opiskelu. Onko se semmoinen vähän jänskä asia?
Ei se sille oikein jännitä oikein. Kun opiskelen saksaa, niin se on sukulaiskieli, niin ei se varmaan ole kovin vaikeaa.
Ihaltavaa itseluottamusta. Mitäs Jaakko sulla, mitä sä odotat itse eniten?
No varmaan se, kun meillä on pidempiä päiviä vähän, niin se varmaan vähän muuttaa nyt tätä koulunkäyntiä ja tulee varmaan vähän enemmän läksyä kanssa.
Kuulostaa työntäyteiseltä. Meillä on täällä myös rehtori paikalla. Nyt kouluvuosi eli kisakausi käynnistyy. Miten se rehtori on hionnut kuntoaan peruskuntokaudella loman aikana?
No kyllä se on kaikki lähtenyt varmaan sitten keväällä jo peruskuntokaudesta, että lukuvuosisuunnittelu on aloitettu keväällä ja lähdetty miettimään vähän opettajien työjärjestyksiä ja kesällä vähän fiilattu vähän noita työjärjestyksiä. Nyt on sitten jännä paikka, että kaikki toimii.
Teidän koulu on pieni maaseutukoulu, 65 oppilasta, ja tätä kouluvuotta värittää se, että teillä uusia ekaluokkalaisia tulee 4 kappaletta, ja se johtaa siihen, että eka- ja tokaluokat on yhdistetty. Miltä teidän koulun tulevaisuus näyttää?
Joo, tämä on tietenkin nyt tämä valtakunnallinen trendi, mikä nyt on, että tiedetään se, että vuosikymmenen loppuun oppilasmäärä tulee tippumaan 20% paikoitella enemmänkin 30%, ja se toki vaikuttaa täällä Hämeenlinnassa meilläkin, että nyt todellakin aloittaa 4 ekaluokkalaista, ja sen vuoksi sitten on tullut yhdysluokka käyttö, että se on tämä valtakunnallinen ilmiö.
Vielä hei tosi tiiviisti. Tämän aamun iso uutinen on se, että väistötiloissa kouluvuotensa aloittavien oppilaiden määrä Suomessa, koko Manner-Suomessa on vähentynyt. Teillä on kohtuullisen tuore koulu, parikymmentä vuotta vanha. Tämä on ilmeisesti kuitenkin ihan hyvässä kunnossa ja kyläläisille tärkeä hermokeskus.
Kyllä, juuri näin. Ja tämä on semmoinen sito ja yhdistää kyläläisiä. Ne tulee tänne, pystyy viettämään täällä liikuntahallis harrastaa ja on todella iso kohtamispaikka. Tämä on tosi tärkeää nämä kyläkoulut.
Tärkeää on tietysti myös se oppi, mitä täällä ihan kohta aletaan lasten päähän kaataa. Tällaisissa tunnelmissa alkaa siis kouluvuosi täällä Hämeenlinnassa. Tällä viikolla koulut alkavat koko maassa ja esimerkiksi tuossa maakuntarajan toisella puolella Lahdessa kouluvuotta sitten käynnistellään huomenna.
Ja tuloksessa haastateltavina olivat Jaakko Miinala, Onni Koskinen, Jani Markus Riikonen ja toimittajana oli Mika Moksu. Ja täällä Pasilan studiossa ykkösaamu alkaa lähennellä loppuaan. Kello on pian 9 ja sitten on uutisten aika. Tämä oli keskiviikon ykkösaamu tänään. Tuosta valtiovarainministeriön neuvotteluista puhuimme tuon alkulähetyksen ja siellä ne ministeriön sisäiset neuvottelut jatkavat tänään ja huomenna. Ja perjantaina sitten julkistetaan se, mikä heidän mielestään olisi se hyvä budjetti ensi vuodelle. Tänä aamuna tätä ohjelmaa ovat olleet tekemässä tuottajana Petri Kejonen ja toimittajana Lotta Lautala. Ääniä tarkkailee Matias Puumala. Ykkösaamusta taas huomenna. Ja jos tänään haluatte jotain vielä kuunteluvinkkejä saada, niin muun muassa Kivenhakatuissa tänään Mika Myllylän tarina kello 13 jälkeen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen ja nyt toivottelen kaikille oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa.